สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ประเทศต่างๆจะมีเสถียรภาพมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเมื่อผู้หญิงมีสิทธิเทียบเท่ากับผู้ชายและเมื่อสตรีเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองและในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการด้วยโดยประเทศเหล่านี้จะมีความเสี่ยงน้อยลงจากผลกระทบของความรุนแรงแบบสุดโต่งนางแคทเธอรีนบรัสเซลทูตสหรัฐสำหรับกิจการสตรีทั่วโลกได้เขียนไว้ในบล็อกเมื่อเร็วๆนี้ว่านี่คือปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้ทั่วโลกโดยเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อสตรีร่วมอยู่ในตลาดแรงงานและได้รับโอกาสเหมือนกับบุรุษผลที่ได้จากการเจรจาสันติภาพก็จะดีขึ้นเมื่อสตรีมีส่วนร่วมในการเจรจาและประเทศต่างๆจะมั่นคงมากขึ้นเมื่อสตรีได้รับการยอมรับและได้รับโอกาสให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้แต่ในความพยายามระดับโลกเพื่อป้องกันและต่อต้านเหตุการณ์รุนแรงแบบสุดโต่งนั้นประเด็นปัญหาซึ่งกระทบต่อสตรีมากที่สุดมักจะถูกละเลยและบ่อยครั้งที่สิทธิสตรีก็กลายเป็นเบี้ยในการต่อรองเราทราบว่าสตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเพื่อป้องกันเหตุการณ์รุนแรงและในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นว่าภาวะการเป็นผู้นำของสตรีและการมีส่วนร่วมในชุมชนช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและช่วยทำให้ชุมชนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยมีโอกาสน้อยลงที่จะเกิดความขัดแย้งต่างๆสตรีที่แข็งแกร่งและได้รับมอบอำนาจนับเป็นพื้นฐานของสังคมซึ่งแข็งแรงและรุ่งเรืองนี่คือเหตุผลที่ในรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นการส่งเสริมสถานภาพและการให้อำนาจแก่สตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลกจึงถูกผนวกรวมอยู่ในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนควรตระหนักว่าการให้อำนาจแก่สตรีสำคัญต่อความเป็นดีอยู่ดีของทุกสังคมและสมควรแก่เวลาแล้วที่จะยอมรับว่าปัญหาของสตรีคือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อทุกสังคมโดยส่วนรวมด้วยดังนั้นการขบแก้ประเด็นปัญหาเหล่านี้รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อโอกาสความหวังของทุกประเทศทั้งในด้านสันติภาพและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
ฟังข่าว
สดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่4มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารต่อต้านกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้สังหารสมาชิกของกลุ่ม IS ไปแล้วมากกว่า 10,000 คนภายในเวลาไม่ถึง1ปีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของจีนกำลังค้นหาผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า400คนบนเรือที่คว่ำลงท่ามกลางพายุในแม่น้ำแยงซีและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับวงการค้ามนุษย์ที่กำลังก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ผู้อพยพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและซึ่งมีการประชุมครั้งใหญ่ในนครบอสตันเมื่อไม่นานมานี้ปิดท้ายวันนี้นะคะการลงซ้อมอุ่นเครื่องของทีมฟุตบอลหญิงไทยในแคนาดามีผลเป็นอย่างไรคุณพินิจการตุลาชมซึ่งขึ้นไปทำข่าวที่แคนาดาส่งรายงานมาเชิญติดตามรับฟังค่ะปฏิบัติการทางการทหารต่อต้านกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้สังหารสมาชิกของกลุ่มนี้ไปแล้วมากกว่า 10,000 คนในเวลาไม่ถึง1ปีนะคะนักการทูตระดับสูงของสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นเมื่อวันพุธในขณะที่แนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านกลุ่ม IS ดำเนินการโจมตีทางอากาศกลุ่มดังกล่าวทั้งในอิรักและซีเรียในช่วงเวลาข้ามคืนมานี้อีก22ครั้งด้วยกันนะคะนายแอนโทนีบลิงเคนรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นในการให้สัมภาษณ์กับวิทยุ France Inter ในเวลา1วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้และเจ้าหน้าที่จากประเทศอยู่ในแนวร่วมด้วยกันพบหารือกันที่กรุงปารีสกับนายกรัฐมนตรีของอิรักนายไฮเดอร์อัลอาบาดีเพื่อหารือถึงยุทธวิธีในการต่อสู้กับกลุ่ม ISต่อมาในวันพุธโฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์นายจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่ากลุ่ม IS กำลังแสวงหากะเกณฑ์ผู้คนในเป็นการกระทำในระดับนานาชาติเพื่อที่จะเพิ่มเติมเสริมกำลังที่หดหายไปนะคะสหรัฐได้เริ่มเป็นผู้นำการรณรงค์ใช้การโจมตีทางอากาศเป็นหลักต่อกลุ่ม IS ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในขณะที่ทหารราบของอิรักพยายามที่จะผลักดันกลุ่ม IS จากบริเวณพื้นที่ที่กลุ่ม IS เข้ายึดไม่ได้ในอิรัก1เดือนต่อจากนั้นแนวร่วมพันธมิตรได้ขยายปฏิบัติการไปเป็นการใช้การทิ้งระเบิดโจมตีในประเทศซีเรียซึ่งอยู่ติดกับอิรักด้วยนะคะการโจมตีทางอากาศนั้นซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีขึ้นมีวันละ14ครั้งได้ช่วยให้กองทัพของฝ่ายรัฐบาลทั้งในอิรักและซีเรียกลับเข้าไปยึดพื้นที่บางส่วนได้แต่ในขณะเดียวกันกลุ่ม IS ก็ยังคงมีความก้าวหน้าอยู่ต่อไปในการรุกค่ะทีนี้มาใกล้บ้านเรานะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของจีนยังคงค้นหาผู้คนมากกว่า400คนที่ยังหาตัวไม่พบหลังจากที่เรือโดยสารคว่ำลงนะคะหรือล่มลงในขณะที่เกิดพายุขึ้นในแม่น้ำแยงซีสื่อของทางการจีนกล่าวว่าได้ให้ความช่วยเหลือคนมาเพียง14คนนับตั้งแต่เรือสำราญดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุล่มลงเมื่อเย็นวันจันทร์เวลานี้พบศพแล้ว26ศพด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกำลังพยายามที่จะตัดเจาะท้องเรือเวลานี้คว่ำลงนะคะและพยายามจะตัดเจาะท้องเรือเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปหาตัวผู้โดยสารที่ติดอยู่ข้างในโดยมีบริเวณอากาศเป็นบางส่วนนะคะที่ทำให้ผู้โดยสารเหล่านี้ยังสามารถมีออกซิเจนหายใจได้ในขณะเดียวกันนักประดาน้ำบอกว่ามีสิ่งของมากมายหลายอย่างในห้องพักผู้โดยสาร และนักประดาน้ำผู้นี้บอกว่าเมื่อเรือคว่ำลงเช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลื่อนที่ไปหมดทำให้ผู้ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเวลาที่จะหย่อนเชือกลงไปเพื่อให้คนตามขึ้นมานั้นบางทีก็ทำไม่ได้สำเร็จนอกจากนี้แล้วยังมีทั้งพายุลมและฝนในขณะที่กระแสน้ำในแม่น้ำก็เชี่ยวจัดทำให้การที่จะเป็นการผลักดันให้เรือเคลื่อนที่จากบริเวณที่จมลงในทีแรกนั้นลงไปประมาณเกือบจะ3กิโลเมตรด้วยกันสำนักข่าวซินหวากล่าวว่ามีนักประดาน้ำจีน135คนที่พยายามทำงานเพื่อจะค้นหาผู้ที่หายไปนอกจากนี้ยังมีทหารอีกมากกว่า 3,000 คนและเรืออีก48ลำนะคะที่กำลังปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในขณะนี้ค่ะทีนี้มาข่าวเกี่ยวกับบ้านเรานะคะนายทหารชั้นอาวุโสของกองทัพไทยปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่ามีส่วนในการค้ามนุษย์ที่ช่วยให้หรือทำให้เกิดวิกฤตการณ์ผู้อพยพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้พลโทมนัสคงแป้นมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันพุธในกรุงเทพมหานครนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้นี้มิได้มีถ้อยแถลงอย่างใดแต่ในเวลาต่อมาทางการได้กล่าวว่านายทหารผู้นี้จะต่อสู้คดีนะคะนายทหารผู้นี้นับเป็นนายทหารชั้นยศสูงที่สุดนะคะที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันในขณะที่ทางการไทยกำลังปราบปรามเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายค้ามนุษย์ที่ใหญ่มากด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วทางการรัฐบาลไทยยังได้ดำเนินการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอีกหลายสิบคนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งนำผู้อพยพมาค้าจากพม่าและบังคลาเทศโดยเดินทางผ่านจังหวัดทางใต้ของประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 18,076 Nasdaq ที่ 5,099 และ Standard & Poor's 500ที่ 2,114ในขณะที่ราคาทองคำนั้นลดลงราวๆ9ดอลลาร์ต่อออนและปิดที่ 1,185 ดอลลาร์50เซ็นต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ33บาท66สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจทางอื่นมาเสนอนะคะ
ครับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD คาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตในอัตราที่ช้าลงในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนและสหรัฐที่จะชะลอตัวลงแต่จะขยายตัวเร็วขึ้นในปีหน้านะครับที่ระดับเกือบ 4% OECD คาดการว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตที่ระดับ 6.8% ในปีนี้เทียบกับ 7.4% เมื่อปีที่แล้วส่วนเศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าจะเติบโต 2% ในปีนี้ลดลงจากระดับ 2.4%เมื่อปี2014นะครับนอกจากนั้น OECD ยังคาดการว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆเช่นญี่ปุ่นและแคนาดาก็จะชะลอตัวลงในปีนี้เช่นกันซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการลงทุนและการบริโภคลดลงทั่วโลกอย่างไรก็ตาม OECD เชื่อนะครับว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนจะกระเตื้องขึ้นในปีนี้โดยเติบโตที่ 1.4% ครับและวันนี้นายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสเดินทางไปกรุงบรัสเซลส์เพื่อพบปะกับผู้ให้กู้เป้าหมายเพื่อขอเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในขณะที่กรีซกำลังอยู่ในช่วงของการตระเตรียมชดใช้เงินกู้แก่ IMF 4งวดด้วยกันในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้ารวมเป็นเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์โดยงวดแรกมูลค่า336ล้านดอลลาร์มีกำหนดจะต้องจ่ายคืนในวันศุกร์นี้นักวิเคราะห์คาดว่ากรีซยังไม่สามารถหาเงินมาใช้คืนเงินกู้งวดแรกให้แก่ IMF ดังกล่าวได้นะครับและมีโอกาสที่ต้องผิดนัดชำระหนี้นายกรัฐมนตรีซิปาสกล่าวก่อนการเดินทางออกจากกรุงเอเธนในวันพุธว่าตนเชื่อมั่นว่าผู้นำของยุโรปจะต้องทำในสิ่งที่เหมาะสมนั่นคือการยื่นมือช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กรีซต้องผิดนัดชำระหนี้ แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยุโรปบางคนแสดงความลังเลใจที่จะสนับสนุนเงินกู้งวดใหม่ให้กับกรีซนะครับโดยบอกว่ากรีซจำเป็นต้องใช้นโยบายลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลงรวมทั้งเพิ่มอัตราภาษีเพื่อลดยอดขาดดุลงบประมาณและสร้างรายได้มากขึ้นนะครับกลับมาที่สหรัฐครับผู้เชี่ยวชาญของระบบธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มเติบโตอีกครั้งในเดือนเมษายนและพฤษภาคมหลังจากชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงต้นปีรายงานการประเมินดังกล่าวจัดทำขึ้นจากผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจทั่วประเทศเพื่อเตรียมข้อมูลให้กับธนาคารกลางสหรัฐประกอบการตัดสินใจเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยโดยรายงานระบุว่าปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเกือบทุกภาคอุตสาหกรรมยกเว้นภาคพลังงานขณะที่ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นและปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคอเมริกันสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันสำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กประเมินว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐมีแนวโน้มยังอยู่ที่ระดับ 5.4% ต่อไปและคาดว่ามีการจ้างงานใหม่ราว 200,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเปิดเผยในวันนี้ว่าทางมหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์คือ400ล้านดอลลาร์จากนายจอห์นพอลสันมหาเศรษฐีพันล้านวัย59ปีเจ้าของกองทุน Hedge Fund ในวอลล์สตรีทซึ่งจบการศึกษาจาก Harvard เมื่อปีค.ศ. 1980มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระบุนะครับว่าเงินบริจาคก้อนใหญ่นี้จะถูกนำไปใช้สนับสนุน School of Engineering and Applied Science ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีมานี้คาดว่านายจอห์นพอลสันมีสินทรัพย์กว่า 11,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยเงินบริจาคก้อนนี้ที่เขาให้กับฮาร์วาร์ดจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มียอดเงินบริจาคสะสมรวม 36,400 ล้านดอลลาร์ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับสัปดาห์นี้มีการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีประจำปี Computex ไทเปที่ไต้หวันซึ่งพระเอกในงานก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่หรือติดตามตัวเช่นนาฬิกาสมาร์ทวอชสายรัดข้อมือสมาร์ทแบนด์และแว่นตาสมาร์ทกลาสต่างๆนะครับซึ่งสินค้าที่เรียกว่า Variable Technology เหล่านี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ Apple นำ Apple Watch ออกขายบริษัทวิจัยทางการตลาด IDC คาดการณ์ว่ายอดขายเทคโนโลยีแบบสวมใส่ในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ46ล้านชิ้นและจะเพิ่มเป็น126ล้านชิ้นในอีก4ปีข้างหน้านะครับครับ variable technology ทั้งหลายที่นำมาแสดงในงานนี้มาพร้อมกับความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีกว่าเดิมเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเรียกว่า Internet of Things หมายถึงการเชื่อมต่อทุกอย่างรอบตัวเราด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านระบบไฟฟ้าระบบควบคุมอุณหภูมิซึ่งสามารถสั่งงานได้ด้วยแอปตัวเดียวกันไม่ว่าแอปนั้นจะอยู่ในอุปกรณ์มือถือหรืออยู่บนข้อมือของคุณก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะในช่วงไม่กี่วันมานี้มีการประชุมเกี่ยวกับการศึกษาครั้งใหญ่นะคะที่นครบอสตันคุณรัตพลอ่อนสนิทซึ่งเดินทางขึ้นไปทำข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอเรื่องราวไปบ้างแล้วนะคะสำหรับการประชุมซึ่งเรียกว่า NAFTA ซึ่งเป็นครั้งที่67ในนครบอสตันนั้นรายงานข่าวหรือคุณรัตพลบอกว่าเป็นมหกรรมการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือนะคะสำหรับรายงานในวันนี้เป็นตอนที่2ซึ่งคุณรัฐพลจะนำเสนอข้อคิดของผู้บริหารวงการศึกษาไทยต่อคำถามที่ว่าทำไมมหาวิทยาลัยไทยจึงตามหลังสถาบันต่างประเทศในเอเชียหลายแห่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับบุคลากรด้านวิชาการและนักเรียนของไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกอยู่บ่อยๆนะครับแต่เมื่อพิจารณาถึงอันดับมหาวิทยาลัยไทยในแรงกิ้งระดับโลกหรือของเอเชียสถาบันของเรายังตามหลังหลายประเทศอยู่มากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไทยที่ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ที่นครบอสตันขณะร่วมการประชุม NAFTA พูดถึงความสำคัญของแรงกิ้งห รืออันดับของมหาวิทยาลัยว่ามีน้ำหนักไม่น้อยในการสร้างการยอมรับเพื่อสานต่อกิจกรรมกับสถานศึกษาต่างประเทศผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดีฤทธิรงค์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้หนึ่งที่คิดเช่นนั้น
แรงกิ้งมีความสำคัญมากครับในระดับที่มหาวิทยาลัยอยากจะออกไปสู่นานาชาติออกไปสู่ Global University
ในการจัดอันดับของ US News and World Report สถาบันของไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดโพลนี้คือมหาวิทยาลัยมหิดลโดยอยู่ที่453ในอันดับโลกและในการจัดแรงกิ้งของมหาวิทยาลัยในเอเชียโดยสถาบัน QS ของอังกฤษ5อันดับแรกตกเป็นของสถาบันจากสิงคโปร์ฮ่องกงและเกาหลีใต้ทั้งสิ้นมหิดลของเราอยู่ที่อันดับ40ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ที่48ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยาติงสภัทรรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายว่าสาเหตุหนึ่งที่ไทยยังตามหลังประเทศอื่นเรื่องอันดับมหาวิทยาลัยคือการสนับสนุนด้านการเงินจากภาครัฐเพื่อดึงดูดนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศแต่สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนวนทองธนสุการรองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลสะท้อนว่าความสำเร็จของการขยับแรงกิ้งให้สูงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งหมดของการสร้างสถาบันการศึกษานานาชาติ
อย่างเช่นมหาลัยบางแห่งเนี่ยอยากจะขึ้นแรงกิ้งอยากจะเป็น world class แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เป็นนานาชาติเจ้าหน้าที่ยังเกาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจะ proactive ได้บุคลิกภาพของการเป็นนานาชาติไม่ได้อยู่ที่การใส่สูทแต่มันอยู่ที่วิธีคิดถ้ามหาวิทยาลัยเป็นที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยทุกสิ่งอย่างที่สร้างขึ้นต้องมีเป้าหมายเราสร้างตึกนี้ทำไมเราสร้างสนามหญ้าแห่งนี้ทำไมเราสร้างกิจกรรมพวกนี้ทำไมทำไมเราต้องมีแปลงผักแล้วทำไมเราต้องดีมอนสเตรทเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเพราะเราเอาหลักการศึกษานานาชาตินะคะการทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านการทำทั้งหมดนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องอธิบายนะคะอันที่หนึ่งเราคนทำงานอินเตอร์ต้องทำให้อธิการรู้ว่าอะไรคืออินเตอร์สภามหาวิทยาลัยต้องเข้าใจคณะบอร์ดของคณะบดีต้องเข้าใจดาวไปถึงคณะต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจ
กลับและในมุมมองของสถาบันต่างประเทศนิโกซิกผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาต่างประเทศของบอสตันคอลเลจที่สหรัฐบอกว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยของเขาส่งนักเรียนไปต่างประเทศกว่า1,000 คนและอันดับของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศช่วยสะท้อนคุณภาพของการศึกษา
Rankings do matter. We want to make sure that the program or the university has solid academics and rankings can be one way of looking at that. However, rankings don't tell us everything. So, in addition to looking at the rankings,
ครับอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าแรงกิ้งนั้นไม่ใช่ทั้งหมดของปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจบางครั้งต้องเก็บข้อมูลจากคนในวงการด้วยกันว่านักเรียนอเมริกันที่ส่งไปเรียนต่างประเทศตามสถาบันนั้นๆมีประสบการณ์อย่างไรบ้างซึ่งในทางกลับกันนะครับมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็สามารถมองได้ว่าไม่จำเป็นต้องปรับทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นสถาบันให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้จัดอันดับอย่างที่อาจารย์สุปรีดีจากธรรมศาสตร์ได้กล่าวไว
้แรงกิ้งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะดันเราไปสู่ Global Education ก็จริงนะครับแต่เราก็พูดง่ายๆว่าไม่ถึงกับบาจี้เตรียมตอบตัวใครเฉลี่ยทุกตัวเราก็ทำดีของเราสม่ำเสมอ
ครับในรายงานตอนต่อไปเราจะพูดถึงความสำคัญด้านวิชาการที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศคำนึงถึงเมื่อพิจารณาถึงโครงการการศึกษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะDirect from Washington, the Voice of America, VOA. และทีมฟุตบอลหญิงไทยลงแข่งขันเป็นการอุ่นเครื่องนะคะกับทีมสโมสรในแคนาดา และมีชัยชนะไปด้วยคะแนน4-0คุณพินิจการตุลาชมทรงรายงานความพร้อมล่าสุดของทีมหญิงไทยมาจากกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือ Women's World Cup 2015ซึ่งจะมีการแข่งขันนัดแรกในสุดสัปดาห์นี้เชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ขณะนี้เก็บตัวอยู่ที่กรุงออตตาวาประเทศแคนาดาเพื่อเตรียมตัวช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2015ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับทีมชาติไทยมีโอกาสลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับสโมสร Capital Unitedในลีกท้องถิ่นในแถบนครหลวงของแคนาดาซึ่งถือเป็นนัดแรกที่ได้ลงสนามอุ่นเครื่องหลังจากเดินทางถึงกรุงออตตาวาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนี้สาวไทยแม้จะเสียเปรียบในด้านรูปร่างแต่ก็เป็นฝ่ายบุกเอาชนะทีมชั้นนำของลีกในแคนาดาไปได้4-0จากผลงานของธนัฏฐาชาวงในนาทีที่11และนาทีที่17อลิสารักพินิจนาทีที่64และวิไลพรบุตรด้วงนาทีที่88ครับขณะที่โค้ชหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยบอกว่านัดนี้ทีมต้องการจะเน้นเล่นตามแท็กติกที่วางไว้และเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันจริงที่จะมาถึง
ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะคะเพราะว่าเราได้เล่นกับทีมหญิงด้วยนะคะก็ถือว่าทำให้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศในการฝึกซ้อมนี่เป็นการลงเต็มก่อนที่เราจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ไม่สามารถไว้ได้เพราะว่าเกมที่เราจะไปเจอในฟุตบอลโลกเป็นเกมที่แข็งแกร่งกว่านี้มากนะคะเพราะว่าทีมที่เราเจอเนี่ยเป็นทีมอันดับ1อันดับ2หรือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทั้งนอร์เวย์หรือว่าเยอรมันนะคะรวมทั้งไอเวอรี่โค้สก็ถือว่าเป็นทีมที่ชั้นนำของโลกด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันวัดไม่ได้เพราะว่าในเกมในระดับโลกทุกคนย่อมต้องเตรียมตัวมาดีนะคะ
ขณะที่ความพร้อมของนักเตะหญิงไทยก่อนลงสนามนัดแรกในวันที่7มิถุนายนนั้นถือว่าทุกคนสมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและต่างกระหายที่จะลงแข่งในนัดประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกของทีมชาติไทยครับ
ก็ตอนนี้คิดว่าทีมพร้อมที่สุดนะคะพร้อมที่จะลงทำการแข่งขันแมตช์แรกนะคะเพราะว่าเด็กนักกีฬาทุกคนก็รอเวลานี้อยู่คือเวลาที่เขาจะได้เล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นเวลาที่ได้ลงเล่นอย่างจริงๆใช่ค่ะเขาค่อยหาที่เล่นเพราะว่าการทุกคนใฝ่ฝันที่จะลงทำการแข่งขันในฟุตบอลหญิงโลกสักครั้งหนึ่งของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเกมแรกย่อมมีความหมายสำหรับนักกีฬาทุกคน
การแข่งขันนัดนี้นอกจากจะมีกองเชียร์ของแฟนบอลท้องถิ่นแล้วยังมีแฟนฟุตบอลชาวไทยในแคนาดารวมถึงคุณวิชาวัฒน์อิสระภักดีเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออตตาวาและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจและช่วยประสานงานการเดินทางมาครั้งนี้ของทีมชาติไทยครับ
เราก็เตรียมมาตั้งแต่เริ่มทราบว่าทีมจะมาแข่งที่นี่แล้วก็ทุกคนที่สถานทูตแล้วก็ที่แคนาดาก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับคนไทยเราก็พยายามเตรียมพร้อมเพื่อให้อำนวยความสะดวกว่าถ้าทีมมาเมื่อไหร่ทุกอย่างจะได้ราบรื่นได้สะดวกนะฮะก็ตั้งแต่ประสานงานจองโรงแรมที่พักนะครับหาเตรียมเรื่องรถยนต์นะครับแล้วก็หาร้านอาหารวันที่ทีมมาถึงก็ทางสถานทูตแล้วก็ชุมชนไทยที่นี่ก็ไปต้อนรับนะครับ
การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ทีมหญิงไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับทีมชาติเยอรมนีนอร์เวย์และไอวอรี่โคสต์โดยจะลงแข่งนัดแรกพบกับทีมชาตินอร์เวย์ในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนเวลาประมาณ 13:00 นหรือราวๆเที่ยงคืนตามเวลาในประเทศไทยครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการคุณผู้ฟังติดตามเชียร์ทีมหญิงไทยในแคนาดาได้โดยการติดตามดู VOA ไทยทั้งทาง Facebook และทางเว็บไซต์นะคะช่วยกันเชียร์ทีมไทยค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
2ชุดรวดและแบ็กซิงสกี้นะคะจากสวิตเซอร์แลนด์ก็เข้ารอบรองไปเจอเซเรน่าวิลเลียมส์อีกฝากหนึ่งเป็นแอนนาอิวานอวิชพบกับลูซี่ซาฟาโรวาค่ะผู้ชายนอกจากนาเมอรี่กับโนวักเจอกันแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวาวรินกาที่ชนะเฟเดอเรอร์เข้าไปเจอกับโจวิลฟริดส่งกาครบถ้วนนะคะหมดเวลา